У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Свой приезд у Менск Хавьер Соляна назвал знаком потепления дочинения с официальным Менском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодые фронты и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Менску. Гвалтовно призваных у войска Франа Ковячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковом шпитале, але вернули у свои частки. На Могилевщине сегодня день цвярозости. Крамы не продают алкоголь. Это и иншее, больше подробязно, после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Парламент Киргизии сегодня ухвалил решение Урада закрыть американскую авиабазу в этой стране. США выкористовывают ее для транспортирования грузов и войск в Афганистан. Президент Киргизии Курманбек Бакиев на початку этого месяца обвестил про намер закрыть базу, заявивши, что Злученные Штаты недостатково платят за аренду. Эта заява прогучала в худким часе после пропановы России дать Киргизии кредит на 2 миллиарда долларов. Однако киргизские улады отмовляют связь помеж кредитом и решением закрыть базу. Поведомляется, что после того, как Бакиев подпишет принятый сегодня законопроект, а Урад Киргизии официально проинформует США об решении, американские войсковцы должны будут покинуть базу тягом 180 дней. Московский войсковый суд сегодня оправдал всех обвинуваченных в справе об забойстве журналистки Анны Политковской. Трех человек винователей усадили в забойстве четвертого былого агента спецслужбы у злоуживания службовыми полномочствами. Подозреваемый выконавца забойства небыто ховается поза межами России, а подозреваемых замовников догэтуль не назвали. Выбухами бомбов у полночным и центральным Ираку сегодня были забиты 7 войсковцев и полициянтов. Украинская державная газовая компания сегодня попередила, что махчима не здолее заплатить за поставки природного газу российской компании «Газпром», бо ее властные клиенты внутри краины катастрофично не оплатят по рахунках. Азербайджанская державная монополия заявила, что мая достатково природного газу, каб допомогчи Европе зменшить залежность от российских поставок. Поводле оценок компании, Азербайджан мая газу на более чем 2 триллионы кубичных метров. Цена нафты на всесветных рынках упала ниже за 35 долларов за баррель. У Ираку обновился суд над журналистом, який летась у снежні кинув чаровиком у тогочасного американского президента Джорджа Буша. Журналисту погрожая до 15 годов тюрьмы, адвокаты закликают вызволить его, заявляючи, что это был спонтанный акт протесту, яким не имел на мете зашкодить политику. Это был выпуск новин, наступный про полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Як сегодня на Могилевщине прошел день цвярозости? Чому не шпитализовали Франа Ковячорку и Дмитра Федорука, новобранцу, якія мають проблемы со здоровьем? Про гэта и іншае на протягу ближайших 25 хвилинов. Пачнем с галоўнай политичной подеи. Сегодня с однодённым визитом у Менску знаходился верховный представник у пытаннях агульной знешней политики Еўразвязу, генеральный секретар Рады Еўразвязу Хавьер Соляна. Ён провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Про выники своих встреч спадар Соляна рассказал нескольким белорусским журналистам, сярод яких был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Хавьер Соляна был в Менску упершыню. Его на встречи у столицы Беларуси с представниками оппозиции, неурадовых организаций, министром замежных справ Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенком у целом должились 5.5 годин. 2 годины из этого часу заняла встреча с керовником белорусской державы. Спадар Соляна сустракался с ним упершыню и застався задоволены. Встреча была вельми конструктивная. Мы говорили про все питанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены выніком. Я мяркую, что президент хоча долучиться до программы Усходнего партнерства Евразвязу. Задоволены спадар Соляна и с встречами с белорусской оппозицией ды у МЗС Беларуси. Свое решение приехать в Менск и начать щирый, открытый диалог, и он признал удалым. На питание Радио Свобода, как он оценивает новые репрессии белорусского раду супраць демонстрантов 14 и 16 лютого в Менску, новые криминальные справы супраць тих, кого недавно вызвали из турмов, как былых политвязнев, предпринимальников Автуховича и Лявонова, спадар Соляна отказал. Дозвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском и Брюсселем усталяваны канал коммуникации и идзе процесс перамоваў, у часе якога еще не все вырашено, и баки признают тяжкости, якія тут існуюць. Мы будем протягивать сустракаться. У сакавіку у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим увесь парадок дня, уключно с правами человека. У нас з'явіліся добрые сувязі, и мы не разглядаем ніводнага пытання под столом. Усе пытанні разглядаются за столом, у открытой форме, и я спадзяюся, что есть воля их вырашить. Наконт магчымага візиту Александра Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася. А гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнерства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерские связи с Беларусью. Что до формальных выников сустречи, то спадар Саляна оттемил, что гаворка про подписание кого-кольвик документу не велася. А важно было настроиться на пэўный лад у адносинах, у контактах, что нашмат важнее за нейкий документ.
У часе сегодняшней сустречи с Хавьером Саляном Александр Лукашенко одразу заявил, что он выступает за развитие супрацовництва с Европейским Звязом, але без посередников. Цитую. «Я вас вельми просил, каб у наших адносинах мы постарались позбегнуть усяляких пасярэднікаў, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Пасярэднікаў як унутры краіны, гэтак і за яе межамі. Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Алег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвіна, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсэлі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. І гэта вельмі добры шанс для нашай краіны. Сказаў, што вы хочаце лепшага для сваёй краіны, і мы таксама хочам ёй таго ж, што ён надае вялікую ўвагу развіццю грамадзянскай супольнасці і вольных медыяў, і вельмі важна наладзіць шчыльны абмен інфармацыі з імі для таго, каб ацэньваць сітуацыю на Беларусі аб'ектыўна.
Юрыст, праваабаронца Алена Танкачова лічыць, высокі еўрапейскі чыноўнік зусім не выпадкова пачаў свае сустрэчы ў Менску менавіта з грамадзянскай супольнасці.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для мяне гэта выразны палітычны сигнал да таго, што Еўропа бачыць развіццё дачыненняў з Беларусію з улікам і прыактыўным удзеле суб'ектаў грамадзянскай супольнасці. І яна чакае ад грамадзянскай супольнасці супрацоўніцтва, разумення сітуацыі і добрага бачання будучыні. А гэта дае добрыя надзеі. Мы павінны навучыцца, мабыць, бачыць крыху шырэй. Мы прывыклі рэагаваць на сітуацыю кожнага дня, і ў гэтым працэсе мы загрузлі. Сёння, падобна, надышоў час іншага бачання. Сёння трэба разумець, куды мы хочам прыйсці праз 5-10 гадоў і з дапамогай Еўропы будаваць гэтую платформу. На гэтым трэба сканцэнтравацца тым, хто называе сябе публічнымі палітыкамі і тым суб'ектам грамадзянскай супольнасці, якія зацікаўленыя ў развіцці і еўрапейскай будучыні краіны.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак распавёў свабодзе, што спадар Саляна папрасіў суразмоўцаў выкласці сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі.
Агульны мэсэдж быў тым, што так у краіне шмат праблем, праблемы застаюцца з правамі чалавека, але іх вырашэнне бачна праз дыялог, который павінен быць прынцыповы, сур'ёзны, канкрэтны, з канкрэтнымі прапановамі і наконт таго, што трэба вырашаць, і наконт таго, якая карысць ад гэтага будзе краіне. Пра санкцыі мы не гаварылі, але зразумела, што працяг дыялогу гэта шлях без санкцыяў. Мы гаварылі больш пра тое, што найбольш эфектыўным інструментам у гэтай сітуацыі павінен быць супернік, а ўжо санкцыі гэта як крайні метад.
Папярэдня планавалася, што Хавьер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў у «Свабодзе» Анатоль Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавьер Саляна прыляцеў у Менск учора каля 11 гадзіны вечара рэйсавым самалётам з Вены. У аэрапорце яго сустракаў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, спадар Саляна і асобы, якія яго суправажаюць у гэтай паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зробленай турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды».
Ці стане вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма «Усходняе партнерства»? У чым яе плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць нямецкі палітолог Александр Ар і беларускі Дзеніс Міненцоў.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз вашыя меркаванні. Напярэдадні візіту ў Менск Хавьера Саляны мы прапанавалі наведнікам нашай веб-старонкі адказаць на пытанне, што б вы сказалі Хавьеру Саляну, калі б мелі такую магчымасць. Адказы на гэтае пытанне вывучаў мой калега Ян Максімюк, які побач са мной у студыі. Ян, дык што нашыя слухачы і наведнікі сайту хацелі б сказаць спадару Саляну?
Ну, амаль палова адказаў мае скептычна перасерагальны характар. Слухачы не вераць, што кіраўнік беларускай дзяржавы можа пайсці на нейкую лібералізацыю і дэмакратызацыю жыцця ў краіне. Таму яны хацелі б гэты свой скептыцызм ці зняверанасць данесці да спадара Саляны. І, так бы мовіць, перасерагчы яго, каб ён занадта не кляваў на абяцанні, якія пачуе ў Менску.
Ян, ці былі больш канкрэтныя парады спадару Саляну?
Так, некаторыя наведнікі нашага сайту раілі прадстаўніку развязу, каб ён цвёрда трымаўся 12 патрабаванняў, якія ў развяз вылучыў у адносінах да беларускага рэжыму яшчэ ў 2006 годзе, як умовы паляпшэння адносін паміж Брусэлем і Менскам. Адзін з наведнікаў прапанаваў, каб Саляна дамогся хаця б забяспечання больш празрыстага выбарчага працэсу ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў апазіцыі ў падліку галасоў. А нехта яшчэ іншы прапанаваў Саляну не шлях перамоваў, а эканамічных санкцый супроць беларускага рэжыму.
Ян, ну а калі б у вас была магчымасць нешта падказаць вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу перад яго візітам у Менск, на што б вы звярнулі ўвагу?
Ну, я асабіста не даваў бы Саляну канкрэтных установак, дзеля гэтага у яго ёсць свой штаб аналітыкаў. Але я сказаў бы нешта такое. Спадар Саляна, знайдзіце такі кампраміс, які будзе прымальны для Еўразвязу і які заадно падключыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я асабіста перакананы, што цяперашні беларускі рэжым не заслугоўвае такога авансу з боку Еўразвязу. Але ж рэжым – гэта не ўся Беларусь. А Беларусь, як такая, заслугоўвае ўдзел у гэтым партнерстве. Прэзідэнты прыходзяць і адыходзяць, а краіна застаецца. А і для Беларусі надзвычай важна, каб месцам, дзе яна будзе заставацца, была Еўропа.
Это была парада і падсумаванне ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і калі ваша вуха са здзіўленнем рэгіструе два варыянты вымаўлення прозвішча Саляна і Салана, адказаў і тлумачэнняў шукайце ў гісторыі такой граматычнай з'явы, як Тарашкевіца. Пра гэта сёння будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і госць яго перадачы «Беларуская Атлантыда».
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. На заканчэнне свайго візіту ў Менск дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Выслухалі прадстаўнікі дэлегацыі і прадстаўнікоў маладога фронту. Вось што ў прыватнасці адзначыў Яўген Афнагель. Ён пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх, на думку маладога фронту, можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій.
Іншыя падрабязнасці пра заканчэнне візіту ў Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Праз хвіліну пра тое, як на Магілёўшчыне прайшоў сёння дзень цвярозасці. Свой прыезд у Менск Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЭ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Кавячорку і Дмітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Сёння крамы Магілёўшчыны не прадавалі алкагольных напояў. Аблвыканкам абвясціў у рэгіёне дзень цвярозасці. Першы такі дзень адбыўся летась 27 жніўня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тады не было зарэгістравана забойстваў, цяжкіх цялесных пашкоджанняў, згвалтаванняў ды разбояў. Афіцыйна пра сённяшні дзень цвярозасці дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пачалі паведамляць ад 17 лютага. Не ўсе, аднак, да яго паспелі падрыхтавацца. Рэпартаж з Магілёву.
Апоўдні крама алкагольных напояў «Крышталь» сустракае наведнікаў з зачыненымі дзвярыма. На іх абвестка. У сувязі з днём цвярозасці крама зачыненая на санітарны дзень. Людзі спачатку грукаюць у дзверы, а потым чытаюць саму абвестку.
Мы просто прыйшлі падарак пакупаць 23-му. Я хацела бутылку каніка хорошого купіць, падарыць зяцю, например.
Да, совсем ненормально. У кого-то выходные, у кого-то праздник, день рождения, еще что-то. Где можно купить пятно? У них где? Немножко неправильно это.
Это не очень добро. Например, я вот даже не себе хочу взять. Вот мне нужен человек отблагодарить. Хотел взять бутылочку коньяка и магазин закрыть. Это уже неудобство.
Так выказывались люди, каля зачиненной крамы «Крышталь». Алкоголиками яны не выглядали. Меж тым улада тлумачыць необходность проведения дня цвярозасці профилактикой асоциальных поводзін грамадзян. Ці ёсць сэнс у правядзенні дзён цвярозасці? Пытаюся ў супрацоўніцы наркалагічнага дыспансэру. Яна спадзяецца, што такія дні дазволяць людзям хаця б задумацца пра змяншэнне ўжывання алкаголю.
У нашай культуры, у субкультуры алкаголь непасрэдна з'яўляецца адным з атрыбутаў паўсядзённай жыцці. Празнікі ніколі не абыходзяцца без алкаголю, похараны ніколі не абыходзяцца без алкаголю. Людзі арыенціраваны на то, щоб не проста выпіць, а выпіць так, чтобы все это произошло с пользой.
Колькасць хворых на алкагалізм на Магілёўшчыне расце. 1 студзеня на уліку у наркадыспансеры стаялі 5924 чалавекі. Гэтую колькасць трэба памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алкаголікаў, зазначаюць медыкі. Паводле іх слоў, Міністэрства аховы цяпер пераглядае падыходы да выяўлення колькасці алкаголікаў.
С учетом вот этой новой госпрограммы по преодолению пьянства и алкоголизма, с учетом вот этих всех пропагандистских мероприятий, профилактических мероприятий, все-таки заболеваемость должна снижаться. В 2008 году выявляемость составляет 300 на 100 тысяч населения.
Каша супрацовница наркологичного диспансеру. Днем цвярозасці незадоволенные администрации могилевских крамов. У одной из них поведомили, что сегодня не долечатся прикладно каля 11 миллионов рублёў выручкі. Адчувальныя страты зведуюць і шапікі на прыпынках гарадскога транспарту. Асноўны прыбытковы тут тавар – піва.
Акнецкая выручка разгал па гостам. Никакого. Для людей. Они вчера брали, кому надо, два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают.
каже гандлярка Шапіка на припинку. У аптеках спальних районів Могильова не ховають, що сьогодні більш продали лікових препаратів на спирті, настойки глогу і сердечнику. 27 жнівня, коли улади проводили перший день тверозості, могильовський медвитверезник не пустовав. Сьогодні так само. А половина 16-ї там було троє чоловік. Питаюся, а кольки чекаєте ще? Не більш за 10, отказав супрацовник медвитверезника.
Средня наповняємость сутки 17 человек где-то. В прошлый день трезвости у нас было 8 человек. Работают только вот эти кафе, бары, рестораны, а магазины же не продают. Ну, они все, еще аптеки тоже есть. Для них боярышники и все такое.
Репортаж из Могилева. Надам, што летась кожны беларус выпіў у пераліку на чысты спірт 12,5 літраў алкаголю. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя, 8 літраў на чалавека за год. Ну, а кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выпускаюць алкагольную прадукцыю, кажуць пра нізкую рэнтабельнасць галіны. Сыравіна для моцных напояў істотна падаражэла, а экспартныя пастаўкі амаль згорнутыя. Прадстаўнікі лікёра-гарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць падвышэння цэнаў на сваю прадукцыю. З працягам тэмы Ігар Карней.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголю подорожило практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в коште так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложны. Соответственно, от этого и у нас же тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению.
Змітер Дайнека, один з керівників підприємства «Белоруське пітво», якое в апошні дні минулого году презентувало нову лінійку обновленої крамбамбулі, прогнозує підвищення коштів на алкогольну продукцію. І хоч попит на крамбамбулю покуль перевищає здольності витворчості, по інших позиціях рентабельність амаль нульова.
Рентабельність практично нуль у нас, тому кошти ми вимушені будемо підняти у хуткім часі. Сировина все дорожає, працювати у мінус ніяк ожидання нема, розумієте. Но поки що дорожає, дорожає робить сировина наша. Ситуація така неоптимістична. Але треба жити, працювати.
Як ви ставитеся до того, що зараз правоохоронні органи ініціюють кампанії тверозості?
Смішні акції ніякі. Ефекту не буде, мені здається. Це треба робити не раз на год чи раз на місяць, а щоденно і на протягу маси годів. Так це не робиться. За день усі піти кришталь.
А ось перший намісник генерального директора заводу «Мінськ Кришталь» Сергій Машков заявив, что ихное предприемство кризис коли закранул, то в меньшей ступени. Як крупливые господары, кришталевцы загодя поклопотились про сыровину и теперь не мают потребы набывать ее задорого.
Зерно, как заготовили его на целый год, так оно и не меняется у нас. Стекло, да, подорожало. Этикетка дороже стала. Основное сырье не подорожало. С сентября, возможно, будут проблемы. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма стоит золото, столько и вода стоит. Вот это и есть проблема. Ну, стабильность позволяет ее погасить.
Не сказать, что так уже зацепило кризис.
У нас нет. И мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя.
Только генеральный директор Городенского ликеро-горелочного завода Неманов Анатоль Бубин запевнивая, предприемство працуя в раннейшем режиме. После отримания эксклюзивного права на выпуск горкой настойки зубровка, налажено ее экспорт у Польшу, где напой корыстается устойливым попытом.
Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает.
Вытворцы алкоголю кажут, что экспорт спиртовых напоев опошним часом доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час.
Ці адбіваецца крызіс на алкагольным рынку? Гэта пытанне вывучаў Ігар Карней. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Про самодельного мастака, что у минулом веку жил на Литчине, у вёсы Голдова чул давно. Оповедали, что подобно славутому пиросмане, и он выросшил кветки, да и малявал судовные у своей натуральности картины. Однако у адрозни от героя ведомой российской песни, Ружи, даровал не неведомые акторцы, а своим одновязковцам. После того ж, як я доведался, что у тых мясцинах працуя и самый поспяховый фермер Литчины Иван Орловец, вырашил еду у Голдова. Мое подороже у Голдова, что на Литчине.
Падарожныя нататкі Віталя Самашкі пазней у нашай праграме. Гвалтона призваних у войска Франека Вячорку і Дмитра Федорука обследовали у республіканським військовим шпиталі, але з різних причин їм відмовили у шпиталізації. Юнаки мають проблеми со здоров'ям, але знаходяться у своїх військових частках. Івана Шилу так само обследовали у шпиталі Лепелю. Керівництво частки винуватить його у симуляції і погрожає дисбатом. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Франек Вячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцук Вячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дмітра Федарука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дмітр знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоих госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещая Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчастцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Іванаў бацька Уладзімір Шыла.
Па-перых, яго вінавацяць у тым, што вось ён такі сімулянт, многа хварэе. Гэта раз. Потым яму закідаюць віну, што ён чытае такія правакацыйныя газеты, як наша Ніва, і журнал Архі. А тыя размовы просто прыватныя, якія Іван вядзе, гэта зараз ўжо назвалі палітычнай дзейнасцю. І нават ужо пачынаюць пагражаць дызбат. Ён займаецца палітычнай дзейнасцю, гэта незаконна, і вось мы будзем нешта рабіць.
Заўтра ў судзе Салігорску адбудуцца папярэднія слуханні ў справе абскарджання рашэння прызыўной камісіі, якая дала дазвол на адпраўку Івана Шылы ў войска без медычнага абследавання. Паводле Уладзіміра Шылы, кіраўніцтва часткі гэтую інфармацыю ад Івана хавае.
Лёсам новобранцаў цікавілася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Слухачы рэагуюць на нашы актуальныя паведамленні.
Хто будзе прадстаўляць Беларусь Радзе Еўропы? Прыхільнікі Лукашэнкі вельмі б не хацелі, каб туды трапілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Маё меркаванне такое, што калі Мартынаў ды іншыя не жадаюць ехаць у Брусэль рэпрэзентаваць Беларусь, то трэба туды накіраваць сапраўдных патрыётаў ад апазіцыі.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие сверны пет, чепуха это все.
Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра.
У городе Івацевичі у ночь з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий Строков Олексій Михайлович. Працівник приватного підприємства «Профіцистем». Олексій був стіплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. За опошні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, 3 самогубства на тиждень.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших звонков. Телефон аутоотказник працуя круглые сутки. Одразу после выпуска новинок подороже Виталя Сямашки у вёску Голдова, что на Литчине.
У Менску 21.30 хвилинов, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новина Алексей Знаткевич. Спроша про белорусские подеи. Хавьер Соляна, верховный представник Евразвязу в пытаниях вонковой политики, назвал свой приезд в Беларусь знаком потепления дочинения с официальным Менском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Представники неурадовых организаций и предпринимальников сегодня встретились в Менску с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы. Поводле удельников встречи с белорусской боку европейских депутатов шоковала информация, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. ЮНЕСКИ суд у справах неполнолетних оправдал на вчерашнем поседжении суженцев Марию Бернатшин и ее мужа Александра Джуста, их батьков, а так само двух католических святаров. Усе они обвинувачились в 20-дзённом утойвании белорусской сироты Вики Мороз у итальянских Альпах у вересні 2006 года. Поводле итальянского выдания «Карьеры де ла Сера» суд не знайшов у деяниях семьи Джуста Бернатшин и католических святаров складу злочинства, бо их деяния отповядали умовам необходности. На Могилевщине сегодня день тверозости. Крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликеро-горелочных заводов попереживают про непозбежность подвышения ценов на свою продукцию. На Лицкой ободковой фабрице рыхтуются до перехода на 4-дзённый працовный тыдень. Вы на хвалях Радио Свободы, теперь до подеи у свете. Парламент Киргизии сегодня ухвалил решение Ураду закрыть американскую авиабазу в этой краине. США выкористовывают ее для транспортования грузов и войсков у Афганистан. После того, как президент краины Курманбек Бакиев подпишет принятый сегодня законопроект, а Урад Киргизии официально поинформует США об решении, американские войсковцы повинны будут покинуть базу тягом 180 дзён. Московский войсковый суд сегодня оправдал усих обвинувачених у справе об забойстве журналистки Анны Политковской. Трех человек винователей в совделе в забойстве, четвертого былого агента спецслужбов у зловживании службовыми полномоцтвами. Подозреванный выканавца забойства небыто хавается по замежами России, а подозреванных замовников дагэтуль не назвали. Украинская державная газовая компания сегодня попередила, что магчыма не здолее заплатить за поставки природного газу российской компании «Газпром», бо ее властные клиенты внутри краины катастрофично не оплатят по рахунках. Азербайджанская державная монополия заявила, что мая достатково природного газу, когда помогче Европе изменшить залежность от российских поставок. Выбухами бомбов у полночным и центральным Ираку сегодня были забиты 4 войсковцы и 3 полицианты. Цена нафты на всесветных рынках упала ниже за 35 долларов за баррель в связи с низким попытом, выкликанным экономичным кризисом. По поводу прогноза Федерального резервового банка США, сёлета уровень беспрацовья в Соединенных Штатах вырастет до больше, чем 8,5%. Вы слухали выпуск новинок, наступный видеоэфир про полгодины.
У эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 у цикле «Жыццё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» проучить передача «Тарашкевица». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с мовознавцем Дмитром Сауком. Ну а зараз подороже свободы. Сегодня оповед Виталя Сямашки про вёску Годова, что у Лицким районе.
самодельного мастака, что у минулом веку уже на Литчине и у вёсы Голдова я чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он вырушил кветки, да и малявал цудовную своей натуральности картины. Однако отрознен от героя ведомой российской песни, Ружи даровал не неведомой акторце, а своим одновязковцам. А прыгожую историю я воспринимал как легенду, аж до того, как, будучи у Лидии, не обачен на выставе картины того самого Степана Путько. Запомнился его погоня. Гняды с черной гривой и хвостом конь навскачу носить скраденную невесту. За ими неспинной вихурой мчатся ее суджены, дыродные, как вернуть девчину домой. А, кажут звездки, мастак бодай не выезжал. После того, как я доведался, что у тех мястинок працует самый поспеховый фермер Литчины, Иван Орловец, я вырашу, еду в Голдова. Понеделок у клюбе выходные. Тому до приезду тутейших доследчиц творчести Путько маю кольки часу. У сельсовете гутары со старшинем, с подаром Людвигом Рудевичем. Каже, что агрогородок запланованы на будущий год. Покуль же Голдова один на наличине негазификованная вёска.
Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дрова. Коттеджи, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают. Ну, конечно, это стоит неудобство. Вот, проходишь с работы, надо натопить печку. Где-то в часиках 9-10 появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихару было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдова Агро. Каже секретарка сельсовету, коренная жихарка с подарами Зоя Баклага.
Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярка до 1600 выходит. Ну, а не в полеводстве. Ниже за 100 бывает.
Больницу-то хотели закрыть.
Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили.
Мабуть, наибольш болюче отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будинок потенциально вмещает себе до 300 учнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракает директор, спадар Миколай Рагель. Сумом называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах.
Я ток в учнях отбывался годов 4-5. Великая текучесть кадров. Когда сегодня в колгасе нема специалистов. За техники головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, ты завжди оставалась у вёсцы 2-3-5 учнев механизаторами. То сегодня куда им идти?
На один у вёсцы фермы на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить повозка с бетонами воды для живёлу. Знаёмлюся с подвозчиком, с подором Александром Кожемяком. Коренный, 2 года дать пенсии.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько воза?
2 раза надо. Утром поить и вечером.
А мальтонов вручить?
Да, да, вот каждый день. 7 раницы мы до 7. 7 до 7.
Сколько зарабатываете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме годуется 260 коров. Праца не только престижная, одиная тут. Тем не меньше, загадчик фермы Александр Рашкевич каже.
Я взял бы еще троих. Некого, брат.
21-годовый Михаил Штурлиц не недавно скончил колледж, выучился на ветеринара. Самый молодый, але.
А теперь уже лепшее место нашел. Около города.
Я вертаюсь до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаемся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой керавницей клубу Лидией Балдовской. Вывучением життя и творчества Степана Путько займаются 7 год. 4 года тому домоглися, каб имя и героя з'явилось у белорусской энциклопедии. Про героя не перебольшене, я по вачах бачу, накольки завочно улюбленные яны у колишнего одновязковца.
И он от природы ушербный был, и он горбатенький, а летал ему таки дар малявать картины. Особливо любил кветки. Отдавал все свои сродки, писал другие города, навод у Ригу, каб ему высылали насенья, там луковички, ты гладиолусов, ты тюльпанов. У его самый красивый палисадник был. Много картин его у кветка. И мы збирали много картин по вёсцы, и людям дорогие яны. Яны навод не худшие отдавать, бо
гэта як Степан Путько прожил 93 года, померши у 1970-м. При житті выставляться не мог. Духовно-релігійные мотивы у творчості перешкоджали.
Да, тады ж не можно было, можа по гэтаму. У церкви нашей Голдовской и у Бобровской не только иконы, а даже хоругви и он писал. И так само все у кветка.
Суразмовницы у клубе працуют 10 годами. Я спытываю спытваю, чаму так поздно заняліся пуцьком.
Вы ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзельна. Вот жыдзе, да, такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі. Мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей. Карціны, розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштовых ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёўваў. Ён мог ісці, вот што-то яму ў голову пляць. Ён мог нават сесть і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак.
У цыкле «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне.
45-гадовы фермер Іван Арлавец сваю гаспадарку заснаваў у некалькі кіламетрах ад Голдава ў вёсцы Хадзюкі. Цяпер за сценку па колькасці насельніку. Першапачаткова з намерам шырэй разгарнуцца, атрымалася ж, згаджаецца нават у сельсавеце, поўная процілегласць голдаўскаму заняпаду. На двары ля своеасаблівага праўлення бульбаўборачны камбайн, капалка, мас, як ён кажа, аўтабас, іншая тэхніка. Побач цяпліцы з гароднінай, збожжа пасеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах. У мінулым годзе сабраў 300 тонн бульбы. Усяго мае ўжо 70 гектараў. У фермеры пайшоў 6 год таму. Да гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый.
А потому што это работаць не па 8 часоў суткі, а ну хаця бы 13 часоў 14. Начынаецца з 7 часоў утра і бывае да 11 вечара. Я когда ішоў работаў у хазяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. Вот у меня высшее образование, и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске, пришлось уйти на свои хлеба.
Суразмоўца расказвае, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне таксама.
Перад фермерствам было 3 гектара в арэнзе. Мы садзілі картошку, была свая грузавая машына, мы эту картофель не толькі свой закупалі ў насяленне, вывазілі на Расію. А чтобы зімой была работа, я купілі ў хазяйстве Голдавагра складскія памяшчэнні. У 2001 не ўражаем картофель. Мы рашылі адкрыць фермерства, папробаваць сада. Аказваецца, ну, на 1 гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких не кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы мне дали не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег, то бы мне дал $1,000,000. Я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку, да, есть большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока-то не дошел, и мне это пока что все не унатят. Но еще проблема. Кому это ставить? Не более надежды на дочь. У меня двое детей, учатся в Минску, точно университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству, или чтобы это все разбурилось. Понимаете, участников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только всех остальных обеспечивает сельхозпродукцию, а и на экспорт дают.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий, хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которые не возвращают долги. Были бы кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться.
Спадар Арлавец отчувается сядла и любимого коника. Его 13 наемных рабочих працуют зараз на теплицах, где он добился своих наибольш значных господарчих удач.
Мы занимаемся производством зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Клуб, хотим делать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банька.
Теплицы маете оранжерейный выгляд.
аккуратная полиция на 4-5 поверхов, постоянная вышепоковая температура и свежий песочек на проходах. Я знакомился с работниками. Оказывается, найперш сёска.
Семашка Сергей, 20 лет.
Ванцевич Елена, 18 лет. Мещук Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты.
Я 400-500.
Я так само. Сережа у нас робит и на тракторы. Моя целую плантацию цибулей. Молодые, здоровые хлопец.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого.
У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть, воскресенье прийти. Лук не терпеть.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже.
Кажется, если я приехала, я купила в деревне Барачанах хату. Пришла в фермерское хозяйство, я 4-й год работаю тут, и я не задоволена. Главное, работа есть, то дешевич. Как заслужен, то дает. А мы николи не обижаемся. Лена тоже добро зарабатывает.
У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, и он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали, и каждого привезли на подворок. Выкупил майонток, клуб, и бал будем исправлять, обид только здоровье. И попрацевать, хочу, чтобы бал справить 55 годов.
Хай будет больно.
Виталь Семашко рассказывал про свою поездку у вёску Годово, что в Лидском районе. Про хвилину белорусская Атлантида, жыццё и смерть митов. Сегодняшняя тема – Тарашкевица. Ну а зараз мы нагадаем про галоўныя темы сегодняшнего дня.
Свой приезд у Менск Хавер Саляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Менском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодый фронт и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Менску. Парламентария ушаковала информацию, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковым шпитале, але вернули у свои частки. На Могилевщине сегодня день цвярозости. Крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликюро-горелочных заводов попереживают про непозбежность повышения ценов на свою продукцию. На Лидской обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дзённый працовный тыдень.
У эфиры Радио Свобода. Наши поведомления и передачи можно читать и слухать в интернете свобода.орг. Нагадываю, что на Свободу можно звонить круглые сутки. Номер автоотказника Уменскую 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Ну а зараз передача белорусская «Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема – Тарашкевица. Автор Вячеслав Ракицкий гутарить с мовознавцем Дмитром Сауком.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-го стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца? Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова. І раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіцу.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела
у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на тарашкевіцу і наркамаўку. Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Гаспадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з тарашкевіцаю. Это міт пра тое, што гэта мова. Это не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас одна, адзіная беларуская. Это спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это Радыё Свабода, часопіс Спадчына, газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Клясыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначаем ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класычны правапіс, сам тэрмін узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход. Бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дэнько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецярбурзе і ў Вільні. У Пецярбурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. у Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных, і калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка і ідучы следам за расейскую мовою, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч тое, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўленне. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае – у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі ад гаротнага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт,
Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунутыя ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.